እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ።
እዚ ቀፂሉ ዝቐርበልኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።
ሕማም ካንሰር ወይ መንሽሮ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ኩሉ ሕማማትን ላዕሊ ዘፍርሕን ዘርዕልን ኮይኑ ከም ዘሎ ብዙሓት ሰብ ሙያ ዝሰማምዕሉ እዩ። ይኹን እምበር ብኣግኡ እንተተፈሊጡን ኣብ መስርሕ ሕክምና ብሞራልን ፅንዓትን እንተተመኪቱን ናይ ምድሓን ዘሎ ዕድል ሰፊሕ ምዃኑ እውን ይግለጽ እዩ። ንሎሚ ሓንቲ ካብቲ ሕማም ዝድሓነት ዓዲምና ኣለና። ተወለወለ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪብዋ።
ስመይ ይርግዓለም መረስዕ ተስፉ ይበሃል። ንዩኤስኣይ 1985 መፀ ኣዲ ክልተ ቆልዑት እየ። ኣብ ዲሲ ድማ ይነብር።
ይርግዓለም ብዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ንስነ ጥበባዊት ወይ ንሃረግ ሃይለ ንምድሓን ናብ ዝተገብረ መደብ ብፍላይ ነቲ ኣጋጢምዋ ዘሎ ሕማም ብዝምልከት ምስ ነብስኺ ብምትሓሓዝ ሓደ ምኽሪ ለግስክ ነርኩም ሞ ምናልባት እስከ እቲ ኣባኺ ዘጋጠመ ኩነታት ናይ ጥዕና እንታይ እዩ ነይሩ?
ወርሒ 4 ዕለት 15/2018 ኣጋጣሚ ከምቲ ኩሉ ሻዕቶም ሓካይምና ዝነግሩና ነብስና ቸክ ክንገብር ከም ዘለና ከም ደቂ ኣንስትዮ ነብስና ክንካናኸን ከም ዘለና ኣፍልጦ ስለ ዝፀንሐለን እቲ ኣጋጣሚ ነብሰይ ክሕፀብ ከለኹ ነቲ ጥረ ተንኪፈዮ ማለት እዩ። ድሓር ኢሚድየትሊ ኢንሹራንስ ካብ ዳምፅ ናብ ሓኪመ ይደው ኢለ
እዚ ሕዛ ሰብ ንኽበርሃሉ ክጥረ ኣብ ጡብኪ ክረኪብ ክዮት
እወ ኣብ ሸንኽ የማን ጡበይ ነብሰይ ክሕፀብ ከለኹ ስለ ዝተንከፍክዎ ሰንቢደ ታይዳ እዩ እዚ ገለ ኢለ ዶክተር ምስ ደወልኩላ ድሓን መፀኽርየኪ ገለ ኢላት ንሳ እውን ብዙሕ ኣይተጠራጠረትን ግን ድሓን ንምርግጋፅ ከድኪ ትረኣይ ገለ ኢላትኒ ከይደ ማለት እዩ። ሕጂታ ዶክተርካ ሕራይ ድሓን እሞ ንእሽተይ ባይኣብሲ ገይርና መርመራ ንገብር ገለ ኢላትኒ ሕራይ ኢለያ ወሲዳ ድሓር ቆፂራህኒ ማለት እዩ። ድሕሪ ሰለስተ ሰሙን ከይደ ብፍፁም ኣይተፀበኽዎን ወላ ካብ ንፍሲ ወከፍ ካብ 6 ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ብረስ ካንሰር ተሓም ከም ዘላ ዋላ እሰምዕ እንተፀናሕኩ ኣፍልጦ እንተፀናሐኒ ንዓይ መፀኒ ስለ ዘይንብል ፈፂመ ኣይተፀብኽዎ። ድሓር በቃ ድሕሪ ሰለስተ ቀነ ትብለኒታ ዶክተር ትመፅእ ከላ ሰብሒ እስክምፅ ኢላትኒ። ሕጂ ሽዑ ደስ ኣይበለንን ኖ ኩሉ ነገር ባዕለየ ትገብሮ ንምንታይ ሰብ ደሊ ገለ ኢለ እወ ርዳእኒ እዩ ግን ወይ ሰለብሬት ትገብሪ ወይ ከዓ ቀሲ ኢለ ይኸይድ። ድሓር ትሪዛልት ሒዛቶ ስለ ዝነበረት ባድ ኒውስ ጉድ ኒውስ ትብለኒ እዋ እንታይ ኢለ ድሓር ወረቐት ሂባትኒ በቃ ትገልፀለይ ጀሚራ ማለት እቲያ ዶክተር ከመይ ገይሩ ከም ዝመፅእ እንታይ ምዃኑ ድሓር ሞ ሕጂ ቀዳማይ ስቴጅ ብረስ ካንሰር ኣለኒ ማለት ድዩ ኢለያ ወይ ኢላትኒ ሕጂ ዋላታ ዶክተር ኣይተፀበየትን ኔራ ኪሞ የድልየኒ ኢሉ ኢላ ራይ ኢላ ብራድሽን እስ ደወቦ ክግበር ዝከኣል እዩ ኣረዲኣትኒ ቀዳማይ ስቴጅ ምዃኑ ካብቲ ጥዑይ ማስል ሓደ ርብዒ ኢንች ኣሕሊልና ከነውፅኦ ድሕሪኡ ናብቲ ስፔሻሊስት ክሰደኪ እየ ኢላትኒ ማለት እዩ። ሕራይልና ሰሚዕና ሽዑ ብዙሕ ኣይተረዳእንን ፅቢሒቱ ቅሩብ ኣብ ስራሕ መፅ ነታ ሱፐርቫይዘረይ ነጊረያ ድሓር ኦፕሬሽን ምስ ገበሩ ካብቲ ዝተፀበይዎ ንታሕቲ ንእሽተይ ፀኒሐ ማለት እዩ 1.54 ንእሽተይ እያ ፀኒሓ ምስቲ ጥዑይ ማስል ካብቲ ናይ ጡብ ካብቲ ጥዑይ ጣሕሊሎም መሰውፅዎ እንታይ ኮይኑ ፀኒሑ ናብቲ ኦንኮሎጂስት ናይ ካንሰር ስፔሻሊስት ምስ ሰደደህኒ ኣጋጣሚ ምሳ ንባዕላ ሓደ ዓይነት ከምናተይ ሰርቫይቨር እያ ታ ዶክተር
ኣቐዲሙ ጋጢምዋ ነይሩ ኢና እውን
ልክዕ ከምኡ ሰርቫይቨር ስለዝኾነት ቀጥታ ልክዕ ራድሽን ከድልየኪ እዩ ግን ኪሞ ክትወስድለኪ ሕጂ ኣረዲኣትኒ ማለት እዩ።
ንሳ እውን ኪሞ ወሲዳ ዝደሓነት እያ
ያ ኩሉ ነገር ተሓኪማ ግን እቲ ዓይነት ካንሰር ልክዕ ከምቲ ናተይ ስለዝነበረ ንነዊሕ ግዜ ሰርቫይቭ ዝገበረ ስለዝኾነ እንታይ ላትኒ ድሓር በቃ 6 ኪሞቴራፒ 33 ራድሽን ድሓር ኩሉ ነገር ክፀርየልክ እዩ ንሓደ ዓመት ግን ብሙሉእ ዝተኸታቲልክ ክትወስድዮ ኣለክ ገለ ኢላኸኒ ማለት እዩ። ሕራ ኢለ ብሙሉእ ወሲደ እዮ ዋላ ክሪስማስ ዘሎ ዋላ ሰንበት ዘሎ ፈፂማ ኣይቋረፅኩም። እቲ ቀንዲ ከዓ ናይ ብቤተክርስትያን ድዩ ናይ ቤተሰብ ናይ ኩሉ ናይቲ ኮሚኒቲ ናህና ደገፍ ጥራይ ደይኮነስ ስርሐይ ከዓ ብዓብ እዩ ብቐጥታ ንሂማን ሪሶርስ ተፃሒፉ ካብዚ ወሪድዋ ዘሎ ንላዕሊ ፀገም ከየጋጥማ እቲ ናታ ኢንካም ወላ ሓንቲ ከይ የብል ኢሎም ዓብይ ደገፍ ገይሮምለይ ማለት እዩ። ድሓረ በቃቲ ኪሞ ክወስድ ረይ ድምስ ኮንኩ ዓርቢ ከምዝወስዶ ገይረ ተንኣርባዕተ መዓልቲ ብጣዕሚ ብርቱዒት መድሃሪት ፍቅኢልካ ሲ ድሓን እዩ ገለ ኢልካ ዝሕለፍ ነገር ኣይ ሕልና ካስካ ዓርበካ ይብሉ
ክንደይ ወዲ ኢልካ ሕጂ እዋ ሞራል እዎ ናብኡ ንክንከይድ ሕጂ ክንደይ ወዲ ኢልክ ክሳብቲ መጨረሽታ ኣትውድእ መድሃኒታት ከ
እዋ ዓመት ልክ እቲ መጀመርያ ባዕለይ ክወስዶ ኤለዮም ቲ ኢንፊዥን ናብ ናይ ኢደይ ቀጥታ ወስዶ ነይረ ትክልተ መድሃኒት ብጣዕሚ ሓያል እዩ ግን ዓመት ሙሉእ እቲ ፖርት ከማ ናይ ውፅዎን እዮም ስጋዕ ዘረጋግፁ ክምለስ ድዩ ኣይክምለስን ስለዝፀንሑ እቲ ዝበልኩካ ተሕርሰብተን ድብል ከዓኒ ምክንያቱ ኣብ ጡበይ ሞር ፕሮቲን ስለዝነበረኒ እቲ ህርቱ ዝብል ኣብ ናተይ ሰለስተ ስለዝነበረ ማለት ሓደ ሕሙም ንሰለስተ ጥዑያት ሰልሲ ጥቅዕ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ተሃርሰብተን ንዕኡ ይጠቅም ማለት እዩ ኣብ 2007 እንዲጀመረ ኢንፊዥን ዝውሰድ ዓመት ወሲድ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክልተቐን እንዳሃልኩ
ሕጂ ሽዑኡ እንታይ ይስማዓክ ነይሩ ማለት ክሃዊአ ዝብል ተስፋ ይስማዓክ ነይሩ ወይስ ስዑሎም የዳኸምን ኣለዉ ኣይተርፈንን እዩ ዝብል ነገር ስምዒት ይስማዓክ ነይሩ
ኣነ ንስ እቲ ፅቡቅ ነገር ኣብ ዘለኽዎ ሆስፒታልን ናይ ካንሰር ሪሰርች ዝገብሩን ስለዝኾነ ብዓንተ ብኡ ኣውትሪች ታይብል ገብሩ ከሎ ዋላ ገለመለ ሪላይ ፎር ላይፍ ክካፈል ስለ ዝፀናሕኩ ከነርስ ክዛረባ ከለዋ ንሰብ ሞራል እዩ ዝቐትሎ ትሕማም ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብቲ ቢልዲን ምስ በፅሑ ከሎ ጌና ከምልሱ ይፍትኑ እቶም ሰባት ሕጂ ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሄር ስኒ እጅገይ ሰብሲ በየ ተደራጊመ ማለት እዩ
ምስ ሕማም
ኣነ ንነፍሰይ እንታይ ኢለ ኦኬ ትሕማም መፅኡ ኣነ ካብ መን በሊፀ ሕማምን ከይፈለጣ ክማ ይሞት ኣለዋ ኣብ ምሁራት ዶካትርን ኢንሹራንስን ኣብ ፅቡቅ ኢድ ከለኹስ ኮምፕሌን ዘግብር ነገር የብለይን
እዋ ከነብሲ ከሚን ከያ ተቃሊስኪ ተዓዊትኪ ወፂኺ ሕጂ ስናብቲ መኽሪ ክንከይድ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ብናትኪ ኩነታት ተበጊስኪ እንታይ ኸ ክትመኽርዮን ትደሊ
ኣነ ክብል ዝደሊ ኩሉ ግዜ ነፍስናስ ክንፈልጣ ክንክእል ኣለና ኩሉ ግዜ እንዳዳሓሰስና ከምቲቶም ሓካይም ዝብሉና ብእዋኑ ሕክምና እንዳኸድና ሓደ ነገር ዘጠራጥር ወይ ዝኾነ ዘስግእ ነገር እንድሕርኢና ድማ ኣብ ክንዲ ብሕማቅ ጥራይ ቀልጢና ነገቲቭ ንኸይድ ብፅቡቅ ርኢና ዋ እዚኣ ዓዲ ሕክምና ኣለኹ ሓኪም ከይደ ናይ ዝዓዲ ፅቡቅ ኢንሹራንስ የብልካኒ ኢሎም ኣምቡላንስ ምውሳዳ ይኣብኢኻ ድሓርዮም ዕዳድ ሰዱልካ እምበር ምሕካም ስለ ዘይኣብኻ ብዝተኻኣለ መጠን ፅቡቅ እዩ እንድዩ እቲ ኣምላኽ ምእማን ዝኾነ ዋላ ፀበል ምስታይ ፅቡቅ እዩ እቶም ሓካይም ከማን ፀሎት ገይሮም እዮም ጅምርዎ ግን ህዝብና ዝገብሮ ዘሎ ሽሙ ኣይላዓልን እዩ እንዳተባሃለ ሕማሙ ከከይተፈለጠ ዋላ ሕማሙ ፈሊጡ ይመውታሉ ክሕክም እንዳኸኣለ ከሎ ይመውታሉ ስለዚ ኩልኸን ኣሕዋተይ ዋላ ኣዴታተይ ደቀይ ብዝተኻኣለ መጠን ነብስኽን ፈትሻ ነብስኽን ፍለጦኦ ሓደ ነገር ተተረኺቡ ድማ ቀልጢፍትን ኣብ ክሕግዘክን ዝኽእል ሰብ ኪዳ ኩላኸና ድማ ንተሓጋገዝ
ፅቡቅ ይርጋኣለም መረስዕ ካብ ጆርጅታውን ዩኒቨርሲቲ ንምኽርኺ ይቐኒልና ብቀፃሊ ክንራኸብ ተስፋ ገብር
እወ ይቐኒለይ
ክቡራት ሰማዕቲ ነዚ ኣርእስቲ እዚ ዘበገሰ እታ ኣብ ሱዳን ትሕከም ዘላ ፍልጥቲ ተዋሳኢት ወይ ናሃረግ ሃይለ በኪያ ንሰማዕቲ ድምፃ ንምቕራብ ቅድሚ ገለ 2 ሰዓታት ብቴሌፎን ረኺበያ ነይረ ኣብቲ ናይ ምድሓን ግጥም ብፅንዓት ትቃለስ ከም ዘላ ገሊጻትለይ እንተኾነ ብምኽንያት ትወስዶ ዘላ መድሃኒት እቲ ቃለ መጠይቕ ንፅንሕ ዝበለ ከመሓላልፎ ሓቴታትኒ ኣብ መንጎኡ ግን ናይ ፈነወ ሰዓትና ኣኺሉ በኪ ምሕረት ከውርደላ ናይ ኩላትና ተስፋ እዩ
ክትከታተልዎ ዘፀናሐኹም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላልፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ይኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብ ሪድዮታቶም ክንሓልፍ
ቪኦኤ ጀነራል ገብረ እግዚኣብሄር ኣንደ ማርያም ውጩ ብምስውኡ ተሰማዐና ሓዘን ወሰን የብሉን መሪር ሓዘን እዩ ተሰሚዕና እንትኾነ ግን ጀግና ነባሪ ኮነን ታሪክ እዩ ዝውረስ ታሪክ ጀግንነቱ ከዓ ተወሪሱሎ ክውረስ ከዓ ቀፃሊ ሂወት ኣብ መስርሕ ኣሎ ሓናየ ካብ ስዊድን
ቪኦኤ መደብኩም ፅቡቅ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ፕሮግራም ዘክፈነኹምዎ ብዛዕባ ውጭ ማለት እዩ ኣብ ምዉታይ ክሰሲን እዩ ዝተባህለ ጌጋ እዩ እዞም ኩሎም ኣሕዋትና መንእሰያት ቁመኖም ተዓፃፂፎም ኣብ ጎዳጉዲ መን ይክሕተሰሎም ነፍሲ ወከፍ ሂወት ሓታትነት ኣለዎ ይቀኒየለይ ብኤ እሽ ካዳላት
ሰላም ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሶማልያት እዩ ብኣልሸባብ ናይ ሓዋሩ ዝምጥፋእ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ዓብዪ ናዳኽወ ይደሊ ስለዚ ዓለም ምስ ኢትዮጵያ ኮይኑ ሓቢሩ ሽብርተኛታት ክትፍቕ ዝዓለ ኣለዎ እየ ዝብል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብ ዓለም ንሽብርተኛታት ትፅየት ዓዲ እያ። ፀሓየ ካብ ደንበር
ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ኣብዚ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኢልኩም ትሕልፍዎ እቲ ባይታ ዘሎ ግን ንስ ይኮነን መንያ ንህዝባ ትሓሊ መንያ ንህዝባ ዘይትሓሊ ንናይ ገዛና እንደንገብር መሓሸና ንሕና ስለ ዘይተንበርከኽና ንሕና ኣብ ግዝኣት ጥቕማታቶም ስለ ዘይኣቶና ንዓና ከንበርክኹና ኢሎም መንእሰያት ናይ ኢሚግሬሽን ከፊቶም ሰብ ከይኣተዎ ኣብ ማይ ዓይኒ ኣብ ትግራይ ምስቲ ዝኣለምዎን ዝተሓስበን። ስለዚ እቲ ኩሉ ተቕርብዎ ኣብ ባይታ ዘየለይ መኒ ይቐኒየለይ
ሃላው ቪኦኤ ከመይ ቀኒኹም? ብዛዕባ እቲ ናይ ጀነራል ውጩ ክገልፅዎ ዝቆኑ እዩ ሓለፍቲ ግደፍ ልክ ውጩ ኣብ ግዜ ቃልሲ ጉለታት እውን እንተነበሮ ከም ሓርበኛ መጠን እጃሙ ዘበርከተ ሰብ እዩ። ድሕሪ ናፅነት ግን ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ዘምዝን ስራሓት ይሰርሕ ነይሩ እዩ። ኣብ ህዝቢ ብዙሕ ዓመፃትን በደልን ይገብር ነይሩ እዩ። ንመጋትልቱ ዝነበሩ ሰባት እውን እንተኾነ ክብሪ ዘይህብ ዝነበረ ሰብ እዩ። ስለዚ ንዑ መንግስቲ ሰማያት ዋርሶ እቶም ዘለዉ ህግ ደፋውያን ከዓ ናብ ፅቡቅ መንገዲ እንቶም ርሑ ሓይሽ
ኣሎ። ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ፅቡቅ ብዛዕባ ኤርትራ እውን ኢትዮጵያ ትገብርዎ ዘለኹም ርእቶ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። እቲ ዝነበረ ቃለ መጠይቅ ተወልደ ንኣቶ ስዩም ዝገበርካሉ ቃለ መጠይቅ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሕቶ በዳሃ ሕቶታት ኣቕሪብካሉ፣ ግን ነቶም ህግ ደፋውያን እውን ከምኡ ዓይነት በዳሃ ሕቶ ከተቕርበሎም ብትሕትና ዓትት ታንክዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ውዒልኩም? ጋዜጠኛ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘዘራረቦም ብዛዕባ ዴሞክራሲ ኤርትራውያን ዝብል ሰሚዕናዮ። እዚ ክትበልዖ ዝበልካ ኣባ ጉንባሕቲ ዛግራበሎ ዝበሃል እዩ እምበር ንማንም ሰብ ብሩህ እዩ ክብል ይደሊ። ምክንያቱ እወ ዲፕሎማሲ ኣገዳሲ እዩ። እንደኾነ ግን ኣብ ሽ950 ከ ህዝቢ ኤርትራ ዴሞክራሲ ዘይደሊ ህዝቢ፣ ኣንነት ዘጥቅዖ ህዝቢ፣ ዝፃረፍ ህዝቢ ስለ ዝነበረ ድዩ ሊብያ ሶማልያተን ካብ ዘይሕሸ ሃገራት ነፃ ክበሃላ ከለዋ? እዚ ነብስና ኢና ነታል ዘለና ሰባት ከነታል ኣይንፈልን። ሓቁ ብሓቁ ክቀርብ ክኽእል ኣለዎ። ኣንነት ዘለዎ መንግስቲ ስለ ዘለና እዩ ተባሂሉ እዚ ኣብ 950 ኣንነት ስለ ዝነበረና ህዝቢ ኤርትራ ድ መጃኻትኩም ሓቁ ነቕርብ ቅቅንዑ ነቕርብ ፍታሕ ክርከብ ተዘይኮነ ግን ስርካ ምሕለፍ ሰዓት እዩ ግዜኻ ብኮንት ምጥፋእ እዩ ንወድዓንኩም ስዋየ ወዳኩሻ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ነምስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና እምባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎማዓት ዘደርናዮ መደባት ስዮም ኔሮም ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.